Overskriften er «Dens lue er Herrens lue». Det skal være bibeltime over Salmos høysang, eller sangenes sang, som det egentlig skulle stått hvis det var de fra det språk det egentlig står på. Sangenes sang. Da jeg fikk telefonene om jeg kunne utfordringen, så tok jeg etterpå og henvendte meg til: «Kan du fortelle meg hva jeg nå må lese en kommentar inn i Salmo?» «Ja», sa han. «Da kan jeg ikke se noe her å lese.» Og det ligger et eller annet for etterrede med det, som hull på en ballong. Jeg drøftet inndeling, hvor og plutselig. Så jeg har arbeid med disse til å fordype deg i Salmos høysang. Alt å gjøre det slik at jeg har laget et kompendium av det som denne bibeltimen kommer til å dreie med, eller notere på andre måter. Dere har det i alle fall på det arket. Jeg har oppdaget at jeg har fått med et par, så det betyr at hvis dere ikke får alt å stemme etterpå, så er det ikke nødvendigvis at det er det. Jeg kan like gjerne akkurat på det sånn i kladden. Kapittel 2 et sted. Og det stedet vi orienterer oss. En del andre steder, men hvis dere da merker å legge på høysangen, så vil dere spare mye tid. Sett dere og hør på høysang 2, dønn. Der min elsker bort, min elskede er som gasellen. Se, øtter mellom sprinklene. Stå opp, min elskede. Regnet er over, det er borte. Sangens tid er kommet. Turtelduene kurrer i vårt land. Fikentre setter frukt, og det anger av blomstrende vintrær. Min elskede, stå opp. Kom, du min fagre pike. Du min due i bergets kløfter, i ly av de bratte fjell. La meg få se din skikkelse. La meg få høre din røst. For din røst er så mild, og din skikkelse så fager. Det er opp til flere her. Er det ikke sånn oss igjen? Bare den om jeg får høre. Bare du så hennes jakke hengt opp på en krok utenfor et rom. Eller du så skoene hans parkert utenfor døren. Oh. Det var liksom så det var et eller annet som begynte å skje, liksom, inni deg. Og alltid, ikke sant? Det han har tatt på, liksom, bare du får kjenne på det etterpå omtrent. Der hun har vært. Det er liksom som alt som er blitt berørt av din kjære, det er liksom så det får en egen glans. Stemmen. Åh, tenk om det var du på telefon. Ikke sant? Tenk om det var han på telefon. Da du løftet av røret. At han ved en tilfeldighet hadde ringt feil. Eller hvis vi bare blar til en annen opplevelse, 6, 4, kapittel 6, vers 4 og 5. Min elskede, du er fager som Tirsa, yndigende som en hær under banner. Vend dine øyne bort fra meg, for de gjør meg forvirret. Er det noen som kjenner seg igjen? Plutselig så hun på deg, og du ante ikke hvilken vei du skulle se. Du ble blussende rød. Eller hvordan alt ved henne, alt ved han, blir så vakkert. Kapittel 5, vers 10. Min kjæreste er lys og rødlett. Han skiller seg ut blant 10.000 menn. Sånn er min elskede. Hans hode er som det fineste gull. Hans lokker er kruset og svarte som ravner. Hans øyne ligner duer ved bekker med rennende vann. De bader seg like som i melk, der de hviler i sine huler. Hans kinn er som agne blomsterbedd, der det vokser krydderurter. Leppen er som flytende myrra. Hans arlak med krysolitter. Midjen er som en elfenbensplate prydet med safirer. Leggene er som marmorsøyler. Hans skikkelse er som Libanon, herlig som sedrene der. Alt ved ham er tiltrekkende. Slik min elskede. Jerusalems døttere, slik min kjære venn. Sånn det. Det ikke det? Sier ikke høysangen akkurat hvordan det Når kjærligheten begynner å banke hjertene våre, så det et eller annet som gjør at min kjære blir så utrolig vakker. Så jeg kan si det at min kjære, du kan skille henne ut blant 10.000, ikke problem. Min kjæreste lys og rødlett, han skiller seg ut blant 10.000 menn, sier hun her. Et spørsmål. Hvem tenker du på når vi holder på å lese opp nå? Hvilke følelser får du? Høysangen kan jeg ikke skjønne annet. Den må leses med lysten og sitter stille og bare leser og tenker på den jeg elsker. Det eneste nyttige jo den mytiske billedbruken. Skal vi ta et eksempel her? I vår vestlige så tenker vi likhet, ikke sant? Der hage som en vet, og det synes vi ustyrtelig komisk. Hvordan ser den magen ut? Men det som den semittiske billedbruken, Bibelmentet, at på vetehaugen husker det, heten, ikke sant? Hva det som kjennetegner en vetehaug? Og det også som leker det som jeg vil ligne med holte, ikke, djerve. Det har beskrevet våren i Libanon. Hva synes vi det høyt som står rett ut? Hva det som kjennetegner et vakthorn i Libanon? Ikke sant? Møte blikk en kvinne som vet det noe stolt over henne. At vi skal lete etter henne, ikke på ytre likhet. Fordi det verden en veldig går på, og der samme. Vi kjenner inn i bilisme to ganger helt at det slutt. Med sangen så vil dere se boka. Høysang vi skildret for oss et vakkert forhold mellom han og henne. Noen ganger brukes uttrykket konge og dronning og Salomo. Det kan jo godt hende at ting herfra har vært brukt i Salomos bryllup. Men, at han venn av meg, han kommer i unge, og hun var i salen. Det forståelse som ikke vil si dagen som konge, og det som om disse to sin verden for å danne delt som skjer på det. Derfor det ikke sanning uttrykk, for det Hvis vi ser nå videre hva det stemninger som denne høysangen skildrer for. For eksempel 4.10, så heten opp i 4.10, elsk din av de balls bedre. Det virker, ikke sant? Om høysangen så ser vi at også kjærligheten har et element av det vi kunne kalle liv. Blir ønsmilt en kjærlighet. Og vår trefoldighet har preken holdt i 41. Kjærlighetsuppe, opp. Hyggelighet for den, ungdom og i hans tjeneste. Når han har kunnet mobilisere stolte menn med ydmykhet til martyrium og svake kvinner til å offre seg da, usvik jo av at var av skapen i verden, kjærligheten. Ja, kjærligheten den høyeste lidenskap, den som ikke vil noe mindre enn å gi saligheten til et annet menneske. Og han sier litt lenger ute. For ikke å snakke om frelseren selv, hvordan var det han trakterte de menn som konkurrerte med han om folkets gunst? Han var sannelig ikke velvillig mot sin motpart. De titlene han satte på dem var øgleunger og kalkede graver. Han opptrådde til og med som voldsmann overfor de intetanende, hederlige forretningsdrivende i tempelet. Men alt dette henger jo sammen med hans dype lidenskap. Flammende i sin godhetsvelde slo han ned på den ondes vrede. Hellig i sin iver for kjærligheten for han skånselsløs fram mot den ånd som vil overgi menneskeheten i hatets vold. Men når det gjaldt ham selv og ikke hans sak, da var han som et lam som blir klippet. Da leget han den ypperste prestlige tjeners øre, da tok han fornekteren inntil, da ba han den bønn som ble den mest uforglemmelige i verden, Fader forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. For en sanne, dype kjærlighet mellom to innebærer engasjement av lidenskap. Jeg kan ikke skjønne annet. Noen ganger når jeg når tankene mine går litt vilt, så tenker jeg enn om noen skulle gjøre min kone noe alvorlig. Jeg tror jeg i stand til å hugge dem ned. Ikke det et element i kjærligheten? I 3, 3 og 4, som forteller jeg ønsker å være den eneste og den viktigste. Jeg møtte vaktmenn som gikk omkring i byen. Har dere sett ham som jeg har kjær? Men ikke før var jeg gått ifra dem, så fant jeg ham som jeg har kjær. Da tok jeg tak i ham og slapp ham ikke til min mors hus, inn i rommet der hun fødte meg. Kjærligheten innebærer i seg ønske om å få være sammen med og være den eneste for den andre. Det ikke sånn? Og derfor har kjærligheten i seg muligheten for sjalusi når dette truet. Sjalusi finnes i sunn utgave. Og derfor også kjærlighetssorgen så enormt dyp, ikke sant? Fordi dette var så viktig for meg. Kjærligheten sånn at den tenker de villeste tanker. 8.1, se på den. Ord, bryst deg der ute for det. Se, vi helt vil kunne hatt mulighet til å være nær. Vi har en som var en løvetann, selig blomst, som sto i skitt og sølevann. Og så skulle du plukke meg, og så skulle ditt og kjenne hjertebanke. Og så skulle du etterpå ta meg inn, og så ta et bitte lite glass med vann og putte meg ned i. Fordi du skulle ha sånn omsorg for meg. Ingen så glad i hundehammen hans, og kjenne at om du gikk ved min mors bryst, da ingen ville ringakte meg for det. Som viser hvordan jeg har så lyst til intimitet med deg. Din elskov bedre, finere. Du drypper som honning, min brud. Unger honning og melk, og duften av dine klær som angen fra etter og brud, Gud har. En kilde her, mulig, i seg ut. Høysangen en vidunderlig bok. Mange av oss, det en beretning. Og går fikk på Bibelsebrevet, en gang Efeserbrevsteksten, nesten umtus og menighet sammen, at du vet ikke helt hva han snakker. Det er et kristi menighetsperspektiv på høysangen, at han også snakker. Og dette for, hvis vi tar og ser i Hosea 1, bitlene av stedningen mellom Guds forhold til Israel, Stea sa han til ham, gå, korebarn, følger ikke Herren. Da ble Ahims datter til kone. Hun ble med barn. Herren sa til henne, vil jeg straffe Jehus et for blodet som fløt i Israel, og gjøre ende på kongen. På den dagen skal jeg bryte i stykker Israels bue på Israelsletten. Og bruker disse ting, kapittel 2, deres mor, for jeg ikke hennes herne sine, og hore meg kle, som hun gjør henne like av tørst. Sammenheng i denne profetien og dette bildebruken 2:14-20. Hva Gud vil gjøre. Se, jeg vil lokke henne, føre henne ut i ørkenen, og derfra vil jeg gi henne vingårdene tilbake og akkurat. Der skal hun svare, den gang hun drog opp til fra Egypt. På den dagen, lyder ordet fra Herren, skal hun kalle meg bort fra hennes munn. De skal ikke lenger nevnes. På den dagen vil jeg slutte en pakt for dem med dyrene på marken, fuglene under himmelen og krype på jorden. Bue, sverd og andre krigsvåpen vil, og jeg vil la deg bo trygt med deg for alt meg, med deg i rettferd og barmhjertighet. Jeg vil trolove meg med deg i tros. Derfor det helt at Guds folk alltid, sangen også kunne ses halvlig. Gud gift. Når da Jesus blir født og begynner sitt virke. Og Johannes sier et sted. Jeg ikke Messias for ham, Han er brudgom. Men brudgom gleder seg og denne glede. Han skal vokse. Jeg skal avta. Sier, for at dere skal slippe å bla, henvisningene står. Hvor Jesus er seerne som spør hvorfor ikke de faster. Jesus svarte, kan bryllupsgjestene, brudgommen er hos dem. Men det kommer dager da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste. Det betyr jo at med det vi har sett i det gamle testamentet av høysangen, så er det nærmest frekt å høre fra Jesus at han er brudgommen. Her opplever vi noe som kunne på fagspråket kalles javistisk analogi. Han går inn i Javé, Gud Herrens sted, og sier, jeg er brudgommen. Og Paulus sier i 2. Korinterbrev at jeg har forlovet dere med Herren, med Kristus, sier han. Jeg har forlovet dere med Kristus og bare med ham for å føre dere til ham som en ren. Og hele dette her føres frem til åpent bryllup. Hvor han? Men i den oven, i høysangen, lenger noen mulighet for at det også kan ligge en sammenheng med alt menigheten. Men de som gikk før oss, billedbruken fra høysangen, uten at vi har tenkt på det skikkelig, så har flere av oss sunget dette her. Vi har vel hardere på, jeg synger julekav i den. Ute står det, å Jesus, du barn lill, deg lenge siden jeg så til, kom trøst meg alle synde. Tre inn om her er smått, la ha jeg det. Sitat, det tar meg. Våre begynner å inneholde elementer, at det er det vi kunne kalle nærmest sånn erotisk da, hvis vi skal bruke våre merkelapper på det, så begynner vi å oppleve det her vanskelig. Nesten sånn klisset, og nesten litt sånn urent. Salmer fra vår egen kirke, Brorsson, masse bakover, med tydelig, sterk brudemystikk, hadde lest opp. Jeg tror det skyldes to feil og mangler. Det ene er at det er ingen levende forkynnelse lenger til menigheten er som brudgom. Jeg har i alle fall ikke at vi nok har fått mye godt av pietismen med oss på kjøpiske Guds forhold. Sånn at vi begynte å være som det er en sang på norsk. Det er at vi er et fellesskap. Det er som menighet. Ikke jeg sånn, det er ikke jeg som gifter meg individuelt med Jesus. Da blir det jo nesten noe for meg, ikke sant? Viktig bilde. Hvordan er det? Jo, da som sitter ved dette bordet og spiser. Bilder som går parallelt. Men som flokk er den forståelsen trenger vi. Jo, om man undersøker hvor ofte i salmebok nattværen, jo sterkere innslag av brudemystikk. Hvorfor det? Det er bryllupsmåltid enn noe annet. Der kommer det tydelig Kristus møter sin menighet, og der er vi med i dette bryllupsmåltidet. Og bare for å vise hvordan Luther bruker dette fri, at Kristus som tar til sin hustru denne fattigslige, kjøper henne og smykker. Jeg har lyst til at dere skal høre en nyst på å fortelle disse tingene her.
Holy, Sions datter. Rop av glede, Kristi brud. Selv om verden aldri fatter hva du ser i slik en han er fattig og sider på et øktet, blek og blodig, blir han verdens påskespøk. Denne skjensel må han bære. Han vil offre, han vil ta deg som du er. Bærer tornekrone er så streng at en galge og en grav hans bryllup. Bare slik blir sjø, og den tapte jomfru funnet skrud. Aldri lukke for hans pine skarpe sverd. Knus din dyre nardus til hans jordeferd. Fry deg storlig, Sions datter. Gleden får den rette låt. Først når verdens horelatter blir til brudens.
Til nå er det som over den er det to forskjellige ting. Efeserbrevs bibeltimen viste noe helt fundamentalt viktig. Den viste Gud før han skaptes, nei, at Gud, da vi ønsket å hente ned og så tenkte, hvordan i all verden skal jeg kunne beskrive min kjærlighet til dem? Tenkte han, det der var et fantastisk godt bilde. Det han mener er helt korrekt, og som jeg har funnet masse belegg for, det er at forholdet Kristus, menigheten som er først. Og så har Gud tenkte, hvordan skal jeg støpe denne avbildet av dette her inn i skapeverket? Dette her, så disse mener, jo, når jeg skaper det mannlig og kvinnelig forskjellige sider av hvem Gud er, så vil jeg lage at de forholder seg til hverandre i en dyp, inderlig kjærlighet. Og gjennom det vil de ha hundrevis og tusenvis av avstøp, så de forhold er til menighet. Dette sa han i går. Som vår reformator sier også, han har observert det. Og hvis de er ett legeme og virkelig lever fullkomt ettersom menneskelige ekteskapsbåndinger, så er som en avbilde av hans med oss meget gode boken Frigjort i Kristus, nøyaktig det samme. Paulus mening er at ekteskapet i skaperordningen er et avbilde forhold i frelsesordningen. Dette åndelige ekteskapet er urbildet. Det jordiske ekteskapet er en profeti og en skyggebilde av det himmelske. Det betyr at perspektiver oss. Ja, noen ganger lurer jeg på om vi dypest sett er darwinister. Vi nærmest tenker oss at Gud har mikset sammen noe veldig, gjør masse fine innviklede sammenhenger i denne verden. Men vi har glemt at Gud er kunstner ut fra sitt ord. Gud kulturer han har lagt ned i skaperverket. Han som er i himmel og på jord. Den relasjonen også, inn i skaperverket. Og så har han formet skaperverket, ikke et sluttprodukt av et. Og hva innebærer dette her? Bærer det et ekteskap med dypt, inderlig kjærlighet til hverandre, duften av Kristus. Og så kommer jeg i et hjem, hvor forholdet er mellom deg og oss. Du verdens. Ved dette her nemlig, så blir ditt kjærlighetsomlig der og hans forhold til oss. Guden vår, i kjærlighetsforholdet, blir det er helt umulig å betrakte noe forhold som er positivt. Det er jo at det er fremmed for oss når vi kommer til deler av denne parallellkjøringen. Ved min mors traf deg for det. Spør seg for hvordan en kunne hatt mulighet til å være nær. Og den som var en løvetann, en sånn liten unnsøllevann. Og så skulle du komme, og så skulle du feste meg inn. Og der kjenner jeg etterpå ta meg inn, og så ta et bitt lite glass med vann og putte med omsorg for meg. Det er akkurat de samme tingene. Eller vi slapper hunder. Åh, om jeg kunne få gå inn i denne hundehammen. Legge snuten på fanget hans. Er det ikke litt sånn? Er det ikke nettopp min bror? Om du hadde ligget ved min mors bryst, da skulle jeg kysse deg når jeg traff deg der ute, og ingen ville ringakte meg for det. Eller hvis vi går. Som viser hvordan jeg har så lyst til intimitet med deg. Hvor skjønn din elsker å være min søster og brud. Giften av dine salver er finere enn duften av balsam. Min brud, under din tunge er som min søster og brud er en lukket hage. En lukket hage. Det finnes mulighet en dag. Høysangen er en vidunderlig bok. Har også lært mer om høysang, om forholdet mellom Kristus og menighet. Det er ikke sant? På bibeltimen. Ut fra Efeserbrevet. Hvordan det er. Jeg leser en gang Efeserbrevet. Det er nesten umulig å vite når han snakker om mann og kvinne. Det er så vevd sammen at du vet ikke helt hva han snakker om. Det er som om han snakker om begge deler samtidig. Og det har vært Kristi menighet, at den også snakker om forholdet mellom Kristus og menighet. ikke en fremmed tanke for det gamle testamentet. Hvis vi tar og ser i Hosea kapittel 2. Det er etter sammenligningen mellom Guds forhold til Israel som en manns forhold til sin hustru. I vers 2-5 står det: «Da Herren begynte å tale til Hosea, sa han til ham: Gå og ta deg en troløs kvinne og få deg horebarn, for landet er sannelig troløst og følger ikke Herren. Da ble Ahims datter til kone, Herrens tid blodet som fløt i Israel, og gjøre en. På den dagen skal jeg bryte i stykker Israels bue, og så sikker de kapittel 2. Før klagemål mot henne, og jeg henne fjern, og horemerke fra brystene, eller skal jeg kle som hun var den dagen hun ble født. Jeg vil la henne bli som en ødemark, og gjøre henne lik et tørt land, og la henne dø av tørst.» Sammenheng i denne bruken. «Se, jeg vil lokke henne litt til henne. Inngårdene tilbake og Akordalen skal bli til henne. Hun svarer meg som i ungdommens dage, som den gang hun drog opp til fra Egypt. På den dagen, lyder ordet fra Herren, skal hun kalle meg sin mann. Hun skal ikke lenger kalle meg sin Baal. Jeg vil ta Baal-navnet bort fra hennes munn. De skal ikke lenger nevnes. På den dagen vil jeg slutte en pakt for dem med dyrene på marken, fuglene under himmelen og krype på jorden. Bue, sverd og andre krigsvåpen vil jeg bryte i stykker og utrydde av landet, og jeg vil la deg bo trygt, deg for alltid, deg i rettferd og olov.» Er det at Guds folk alltid har regnet med av sitt folk? Tenk da litt grann, og vi, alt vi går hele der på nå, kommer til å føre frem til et viktig mål. Det er bakgrunnen i det gamle testamentet. Gud er gift. Når Jesus og begynner sitt virke, og Johannes sier et sted, Johannes døperen: «Selv mine vitner, den som har bruden, han er brudgom. Men han gleder seg over å høre brudgommens stemme. Denne glede er nå blitt min helt og fullt. Han skal vokse, jeg skal avta.» Og Jesus selv sier også et sted, henvisningene står, hvor til fariserne som spør hvorfor ikke de faster. Jesus svarte: «Kan bryllupsgjestene sørge så lenge brudgommen er hos dem? Brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste.» Det betyr jo at med det vi har sett i det gamle testamentet og forståelsen av høysangen, nærmest bespottelig å høre fra Jesus. Her opplever vi noe som javistisk analogi. Han går inn i Javé, Gud Herrens sted, og sier: «Jeg er brudgommen.» Og Korinterbrev: «At jeg har forlovet Kristus», sier han. «For jeg har egen omsorg. Jeg har forlovet dere med Kristus og bedt til han som en ren jomfru.» Det her føres frem til lammet skal gifte seg. Men vi fikk i Norge alle henvisninger i høysangen til Nytestamentet. Det finnes ikke lenger noen mulighet for en ny bibelleser å ane at det også kan ligge en sammenheng mellom høysangen og Kristi forhold til menigheten. Og det er litt forunderlig, og det er litt... Men de som gikk før oss, de har vært djerve og frimodige i billedbruken fra høysangen. Og det er skikkelig, så har flere av oss sunget dette her. Vi har vel, har det på, «Jeg synger julekvad» på svensk. På da, jo. «Jeg synger julekvad, og Jesus, du barn lill, deg lenge siden jeg så til, kom trøst meg alle sinne. Tre inn om her er smått, la meg deg se og finne, og da har jeg det godt. Og hva efter deg?» Det er et sitat fra 1.4. «Ta meg med deg, kom, la oss løpe.» Når salmene våre begynner å inneholde elementer, at det er det vi kunne kalle nærmest sånn erotisk, da, så begynner vi å oppleve det her vanskelig. Nesten sånn klisset, og nesten litt sånn urent. Jeg kunne ha hentet fra vår egen kirke bro, med tydelig, sterk bruk, agert om jeg hadde lest opp. Hva kommer det, ja? Jeg tror det skyldes to feil og mangler. Det ene at det ingen levende forkynnelse lenger om at Kristi forhold til menigheten som brudgom. Jeg har i alle fall ikke hørt det på svært lenge. Og det andre at vi lever og har fått mye godt av pietismen, men vi fikk en ulempe også med oss på kjøpet, og det var den individualistiske Jesus. Ikke jeg sånn, det ikke jeg som gifter meg individuelt med Jesus, da blir det jo nesten noe, for meg må det jo nesten bli noe homofilt, ikke sant? Det som menighet. Og hvis spørsmålet hva sier vi da når vi i det her? Jo, da bruker Bibelen at vi som bryllupsgjester, som sitter ved dette bordet og spiser. To bilder som går parallelt. Men som flokk vi Kristi brud. Og den forståelsen truker det. Og merk dere det, hvis dere skal ta og undersøke hvor ofte ordet brud og brudgom går igjen i en salmebok. Jo nærmere nattværen, jo sterkere innslag av brudemystikk. Bryllupsmåltidet nattværen. Jeg kan ikke se noe annet. Der kommer det tydelig, Krist, der vi med i dette bryllupsmåltidet. Og bare for å vise hvordan Luther bruker dette friskt, et sted sier han, «Rettskaffende brudgommen som tar til sin hustru denne fattigslige, ugudelige horejenta, kjører og smykker henne salme på å fortelle disse tingene her.»
Fryd deg storlig, sier hun, se det, Kristi brud. Selv om verden aldri fatter hva du ser, han rider på et øk, og foraktet blek verdens påskespøk. Denne skjensel må han bære, for han har en skjøge kjær. Han vil offre all sin ære, han vil ta deg, se, han bærer for din medgift så streng, at en galge blir hans trone, og en grav hans bryllupsseng. Bare slik blir sjøgen brud, og den tapte jomfrudighetens skrud. Hjertet kan du aldri lukke, for hans pines skarpe sverd. Salv ham til hans jordeferd. Gleden får den rette låt, først når verden blir til brudens frydegråt.
Til nå det som om jeg har holdt to forskjellige bibeltimer over den samme tekst. Det to forskjellige ting? Viste noe helt fundamentalt. Den viste at det skaptes, og henvendes nærmest satt i sin himmel, og så skal jeg kunne beskrive min kjærlighet. Et forelsket par, og så tenkte han, det der var et fantastisk godt bilde. Sånn det. Ja, så sier vi. Det som en Kristus, menigheten som en mann til sin hustru. Det han sa i går, som jeg mener helt kosse belegg for, det at det motsatt, ikke sant? Det for. Og så har Gud tenkt sånn på vårt menneskelig primitive vis. Gud tenkte, hvordan skal jeg støpe denne avbildet? Det så disse mennesker, mannlig og kvinnelig, de får dyp inn. Og gjennom det vil de ha hundrevis og tusenvis av avstøpninger av denne relasjonen. Så de skal skjønne hva Kristi forhold til menigheten. Dette sa han i går med mine ord. Men det helt det samme som vår reformator sier også. Han har observert det. Og virkelig lever sammen i ekteskap, ja i det mest fullkomne, ettersom menneskelig ekteskap bare av dette ene ekteskap. Det som en avbilde av hans ekteskap med oss, menigheten, og utnemt sier det i den meget gode boken Frigjort i Kristus, nøyaktig det samme. Paulus mening er at ekteskapet i skaperordningen er et avbild i frelsesordningen. Dette åndelige ekteskapet er urbildet, det jordiske ektebildet av det himmelske. Det betyr at perspektivet er helt annerledes enn vi ofte tenker oss, som om Gud nærmest hadde... Ja, noen ganger lurer jeg på om vi dypest sett er darwinister. Vi nærmest tenker oss at Gud har mikset etikere, og han gjør masse fine, innviklede sammenhenger i denne verden. Men vi har glemt at Gud er kunstner, ut fra sitt ord. Gud kulturer han har lagt ned i skaperverket. Vi ser det tidligere i Efeserbrevet, han som har gitt navn til alt som heter far og barn i himmel og på jord. Han har laget den avstøpning av den relasjonen også inn i skaperverket rundt dette her. Ikke det at han stappet sjel inn i siste snulig eksperiment. Det her. Det innebærer at oss ekteskap, et kjærlighetsforhold med dypt indelig kjærlighet til hverandre, er av Kristus og menigheten. Jeg kan huske en gang jeg jobbet med, hvor jeg sa inni meg, Jesus, er det sånn forholdet er mellom deg og oss? Du verden så vakkert er. Med dette her nemlig, så blir ditt kjærlighetsforhold et guddommelig dramastykke i denne verden, skriver hvem Gud er og hans forhold til oss. Gud helliger hele erotikken vår. Det er jo det som skjer her. I kjærlighetsforholdet blir det blir jo egentlig ut fra dette helt umulig å betrakte noe av det rene, hellige kjærlighetsforholdet som urent. Alt er positivt. Det som vi merker i vår sammenheng, at det er fremmed for oss når vi kommer til deler av denne parallellkjøringen. Luther sier et sted, når han sammenligner forhold til Herren, hjertet er et brudekammer, og der skal bruden den trone. Det er bare de to. Da sier Carl Fredrik Wisløff i sin kommentar til det som vi ellers også sikkert ville sagt. Det er så dristige bilder at vi knapt tør bruke det. Og hva kommer det av? Jeg har lurt litt på det. En av våre lagsekretærer ledet et team som var ned til Italia, med team fra Hall. Der møtte hun en katolsk prest som var veldig opptatt av denne parallellen, og denne Katt som levde i sølibat, han begynte å undervise henne om de fantastiske muligheter som lå i ekteskapet for å vise Kristi forhold til menigheten, og begynte å komme på det mest intime del av samlivet, og fortalte hvordan det også gjenspeilet seg i forskjellige deler av kirkens liv. Da forteller hun, da ble hun blussende rød, og visste ikke hvilken vei hun skulle se. Og da har jeg tenkt, trenger dette være galt? Jeg spør fordi jeg selv nøler. Kan dere den svenske sangen Hvem kan segla förutan vind? Vem kan ro utan kan segla förutan vind? Vem kan ro utan vem kan mensin utan att fälla tårar? Jag kan segla vind utan åror, men ej skiljas från vänens sin utan att fälla tårar. Vem är den sangen mest sann om? Kristus. Seile for uten vind, skilles fra deg uten å felle tårer. Hva er det? For vi er ved høysangen, hele høysangen, er det slik bare at det er til forveksling lik en sang om forholdet mellom mann og kvinne, men egentlig dreier seg om Kristus menigheten. Ekte sang om forholdet mellom mann og kvinne, Kristi forhold til menigheten. Så er det slik at hver eneste sann kjærlighetslyrikk vi greier å frembringe, vil kunne anvendes om Kristi forhold til menigheten. For den sangen vi sang nå, er bare delvis sann om oss selv. Men den er helt sann om Kristus. Hvis vi skal ta på alvor at vårt følelsesliv, alt dette som er koblet inn i kjærlighetslivet, er en avs oss, et ekko av det, så ser vi at til og med ugudelig sann om Kristus, for Kristus har lagt ned i bunnen av oss denne kjærlighetens. La meg da derfor beskrive en forunderlig linje og avslutte med de to måtene å lese høysangen på henger på det dypeste sammen. Det er jeg overbevist om. Og det er vidunderlig, en berikelse av samlivet, opplever jeg, å kunne se hele samlivet i lys av Kristi forhold til oss. Og så skal jeg si noe hvor jeg avslutter med et spørsmålstegn. Om forholdet Kristus til menigheten. Han skapte Gud sier i Gamle Testamentet at han trolover seg med Israel. Jesus kommer til jord og sier at han er brudgommen. Paulus sier at vi er forlovet med Kristus. I Johannes' åpenbaring står det at brudga gifte seg. Da er festen. Da spør jeg, er det da tilfeldig at det er på den dag vi ikke lenger skal ta til ekte og gi til ekte? Eller er det fordi vi da er kommet inn i den direkte relasjon til han som vi egentlig bare gir et avbilde av? Vi som et kollektiv menighetsfellesskap. Derfor det er så viktig å være en kvinnes mann. Nå, fordi han er det.